Velkommen til Vestjyske Fortællinger, en podcastserie, hvor vi udforsker de dybe rødder og DNA'et i det vestjyske. I serien dykker vi ned i fortællinger om at være til, om at høre til og om at finde sin plads. Det er historie fra det levede liv og liv, der leves, mens du lytter. Læn dig tilbage og lyt med, når 5 kulturinstitutioner fra det vestjyske tager dig på en vindblæst odyssé gennem fortidens, nutidens og fremtidens Vestjylland med fortællinger fra vores hjørne af verden.
Det her er fortællingen om Agnes Elisabeth Amer og hendes usædvanlige liv. Det er ikke en fortælling, som giver ret mange svar. Vi kender i store træk Agnes Amers historie, men ikke baggrunden for hendes livsvalg. Alligevel spørger vi, hvem var Agnes Elisabeth Amer? Jeg hedder Stig Aspen Vestergaard, arkivar ved det lokale historiske arkiver i Holstebro Kommune, og historien fortælles af Bente Dalsgaard, der i flere år har beskæftiget sig med Agnes Amer.
I sidste afsnit sluttede vi i 1946, da Agnes Amer vendte tilbage til sin stilling som lærerinde ved Vinding Skole nær Vejle. Hverdagen var muligvis for ens form. Måske havde hun svært ved at vende sig til hverdagen efter krigen. Måske drømte hun bare om at se verden.
Jeg tror, at ret tidligt i hendes ungdomsliv, i et brev skriver hun noget i retning af, at hun vil ud og se verden. Det har hun nok altid haft lyst til, men restløsheden, det kunne jo godt være en ting, hun har med sig fra krigen, hvor man hele tiden skulle være på vagt. Måske har hverdagen været lidt for forudsigelig, når man er lærer på en lille skole, og man har levet med et højt adrenalinniveau, og så lige pludselig så er man tilbage i den daglige trummerum. Og måske også er der i hvert fald en af hendes venner, som skriver i et brev, at det er nok for borgerligt i Vinding. At det er nok for svært for Agnes at finde sig i det. Så derfor så allerede til 1. januar 1947 søger hun orlov for at bevilge et orlov. Dels fordi hun gerne vil være lærer på Grønland, men også har hun skrevet på et tidspunkt, at hun kunne tænke sig at studere noget mere sprog i udlandet, eller hvor det nu kunne blive. Så hun søger sig til Grønland og kommer derop. Altså hun får orlov fra 1. januar 1947, men hun rejser jo faktisk først til Grønland i september 1947. Så der er et halvt år der, hvor hun, tror jeg, opholder sig i København, brødrene, og så måske har nogle vikariater, måske har hun et kursus, hun kan gå på for at dygtiggøre sig. Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu, hvad hun laver det halve år. Og der bliver hun så lærer i Sukkertoppen. Og hun er jo så lærer der fra september 47 og så frem til sommeren 48. Det er svært at få nogle oplysninger om tiden i Grønland.
En af historierne for Grønland har Bente Dalsgaard fundet gennem samtaler med Agnes Amers tidligere elever fra Vinderup Skole, hvor hun senere skulle blive lærer, og fremstiller hende som en meget omsorgsfuld person.
På Grønland er der jo på den tid små kår, og nogle børn kommer måske ikke i skole hver dag, simpelthen fordi de ikke har tøj. Det fortalte nogle af Agnes' senere elever fra Vinderup. De fortalte, at hun havde fortalt om, at det var en enlig mor. Hun havde ikke råd til at købe tøj til børnene, sådan at de kunne gå i skole hver dag. Så derfor kom de ikke i skole hver dag. Og det finder Agnes så ud af, og så tager hun ud og besøger familien og finder ud af, hvad problemet er, og køber så noget tøj til børnene, sådan at nu kan de i hvert fald komme i skole hver dag.
Efter sin første stilling i Grønland brugte Agnes af sommeren 1948 til at sejle. Hun tog hyre på forskellige fiskefartøjer og sejlede med dem. Vi ved ikke, om hun også underviste i efteråret eller sejlede resten af året. Det er en af de ting, Bente Dalsgaard endnu ikke har fundet svar på.
Og sommeren 48, der kommer hun så i kontakt med nogle fiskere og kommer med nogle både, sådan at hun sejler rundt sammen med nogen, der fisker fra Danmark. Siger hun, hun sejler med alle mulige både, store både og små både og fiskefartøjer. Og der bruger hun så hele sommeren og frem til måske september igen med at sejle rundt i Grønland. Hun kommer hjem fra Grønland med omkring 1. januar 1949. Og der ved jeg ikke helt, om hun har været lærer, eller om hun har sejlet rundt i al den tid.
I januar 1949 vendte Agnes altså hjem til Danmark, men kun for en stund. Allerede i 1951 sagde hun endegyldigt farvel til lærerstillingen på Vindingskolen. Agnes rejste som kahytjomfru med hospitalskibet Jutlandia til Korea, men får igen indtrykket af et menneske, som ikke bryder så meget om en forudsigelig hverdag. Vi kan kun gætte, og valget tyder i hvert fald på, at Agnes har befundet sig godt med en mere varieret hverdag, end den hun havde som lærerinde.
Nu vil hun ud og opleve verden, og der byder sig så en chance for at komme med Jutlandia. Der var tre togter, som Jutlandia var afsted på, og Agnes hun er med på andet togt og tredje togt. Hun møder ind på skibet, og der ligger det til i Rotterdam. Så Agnes hun tager toget fra Vinding station, og der er en fin deputation, der tager afsked med hende. Så sætter hun sig i toget mod Tyskland. Og da hun kommer til Fredericia, så kommer der flere ombord i toget, som også skal til Jutlandia. Så de er nogen af 30, der følges ad i toget. Og i Hamburg lykkes det hende at få købt et fotografiapparat. Og så kommer de til Rotterdam sidst på aftenen. Men deres kufferter, deres bagage er ikke kommet endnu, så de kan jo ikke komme i seng. Så de må vente, så klokken bliver hen efter 2, inden de overhovedet kommer i seng den første nat. Og så næste dag, så skal de i gang med at gøre skibet ren. Og der kommer der 10 damer inden fra Rotterdam hver dag. Og de skal jo så holdes i gang med rengøring, hovedrengøring. Der leder og fordeler Agnes arbejdet. Og så på et tidspunkt, så er der en af Agnes' kolleger, der bliver syg. Så skal Agnes stå med 20 kvinder. Og de er der så nogle dage, og så skal besætningen selv sørge for den resterende rengøring. I fortegnelsen på skibet, der står hun som kahytjomfru. Hun skriver selv i brevene, at hun står for kaptajnens og nogle af lægernes kahytter. Og så skal hun sørge for, hver morgen skal hun stå klar tidlig om morgenen og modtage det snavsede linned. Nogle gange assisterer hun også med at servere ved middagen. Hun arbejder fra tidlig om morgenen til sent om aftenen, fordi hun er jo først færdig, når de har fået middag om aftenen. Og der kan klokken jo godt være en 8-9 stykker, og hun møder klokken 6 om morgenen.
Kilderne til Agnes Abels liv og hendes rejse med Jutlandia er især de mange breve, som hun sendte hjem til sine forældre.
Agnes, hun korresponderer hele livet med forskellige mennesker, og hun er meget trofast til at skrive breve. Og så da hun er ombord på Jutlandia, der skriver hun hjem til sin far og mor. Hun skriver hjem, og hun fortæller om alt, hvad hun oplever. Hun fortæller om de små dagligdags ting, som at nu har kommandøren været på tur med helikopter, og hvis der er nogen, der er søsyge ombord, og nogle gange starter hun på et brev, og så bliver hun afbrudt, fordi at arbejdet kalder ind imellem. Og så fortsætter hun dagen efter, så nogle gange kan sådan et brev godt omfatte 3 dage, hvor hun skriver, når hun har tid. Lige snart hun er fri, så tager hun i land, måske klokken 8:30, så tager hun afsted fra skibet. Så går hun ned på stationen, så køber hun en sovevognsbillet, fordi så tager hun toget, og så er hun jo frisk næste morgen. Og så møder hun jo selvfølgelig nogen. Nogen i toget, og nogen i en rutebil, og så følges hun med dem et stykke. Hun bestiger Fushijima. Hun er afsted 2 gange, og første gang, der følges hun med bageren fra skibet. Men som hun skriver til sin mor, så vil hun helst gå alene, fordi så er man ikke afhængig af, hvad andre kan holde ud.
I de følgende næsten 10 år sejlede Agnes som kahytjomfru og oldfrue med både fragt- og krydstogtskib. Og det ses tydeligt af hendes breve, at hun undervejs skabte mange bekendtskaber og forbindelser.
Da hun kommer tilbage fra tredje topt, og tredje topt er jo lidt specielt, fordi der ligger Jutlandia meget tæt på fronten. Der er kun 40 km til fronten. Og da hun så kommer tilbage, så er det igen noget med, at skibet skal klargøres, inden det skal sejle som almindelig skib. Hun bor faktisk på Jutlandia helt hen til omkring december 1953. Hun sejler simpelthen med alle mulige skibe. Hun sejler jo først og fremmest med ØK, som jo også var dem, der havde Jutlandia. Og der sejler hun med et skib, der hedder Battery, med en, der hedder Puona, med et dansk-fransk dampskibsselskab, hvor hun er i Kongo. Johnson Line, de er i Venezuela. Og så er hun med det bergenske dampskibsselskab, og der er hun meget i Puerto Rico. Men altså, hun rejser jo, sejler med mange forskellige skibe. Da hun er i Puerto Rico, kommer der et ægtepar, som har sejlet med på et tidligere krydstogt. De kommer så lige og henter hende og tager hende med hjem og viser hende noget af området. Altså, hun har en fantastisk evne til at skabe bekendtskaber. Hun har virkelig, virkelig mange oplevelser, mens hun sejler. Fordi når de er i land, så er der jo tit arrangeret udflugter, og så er det, at hun har jo også i arkiverne, der ligger jo også små kort fra taknemmelige passagerer på krydstogtskibene. Mange gange får hun jo hilsener fra dem, efter de har været ude at sejle og bliver inviteret. Og hun har også en gammel veninde, som hun besøger i Portugal, når skibet kommer der forbi. Der er mange gange, hvor hun så er i land, og så har hun aftaler med nogen, der måske har sejlet med skibet. De inviterer hende til at komme og besøge dem, hvor de bor. Det er også tilfældet i, jeg tror det er i Australien på et tidspunkt, der hun på besøg.
Selvstændighed og frihedsdrang ser ud til at være stærke karaktertræk i Agnes. Samtidig var hun meget pligtopfyldende over for sin familie. Samtidig lader hun ikke til at have kunnet eller ville binde sig til andre, og det har flere gange ført til misforståelser.
Hun har en stor pligtfølelse, og det er ikke bare over for moren, men over for også alle sine søskende. Altså, der er blandt andet en, hun korresponderer med, der også skriver, at hun har måske altid været den, der skulle give. At hun har ikke været vant til at skulle modtage. At hun har altid været den, der skulle yde, og det har hun jo også i familien, hvor hun jo har de der 7 søskende, og hvor hun hele livet igennem også har sørget for mange af sine familiemedlemmer. Hvis de har knebet, har hun kunnet træde til med noget økonomisk støtte. Så også da hun sejler med Jutlandia, der sender hun 300 kroner fast hjem hver måned til familien. Og dem skriver hun til, at det er deres penge, og de må bruge dem, som de synes. Og der er det jo, at hun skriver, at da moren bliver alene også, hvis hun har brug for flere penge, må hun bare sige til, for så kan Agnes godt undvære nogle flere. Det skriver hun også selv, Agnes, på et tidspunkt, at hverken hendes mor eller hende kunne se, at moren skulle bo på et hjem. At de skal selvfølgelig bo sammen. Og det skriver hun allerede, da faren er død, til moren, at når jeg kommer hjem, så kan vi bo sammen. Hun er ikke sådan en, der umiddelbart måske åbner sig omkring, hvad hun tænker og føler. Altså, hun giver jo hele tiden, og derfor kan det godt ske, at hvis der er nogen, der ligesom nærer nogle varme følelser over for hende, og måske håber, at de skal blive kærester, at så bliver hun nervøs og trækker sig, fordi det er hun ikke vant til. At der er nogen, der ligesom ser hende og nærer varme følelser over for hende på den måde. Der er jo nogle af dem, hun korresponderer med, både da hun er yngre og også da hun bliver lidt ældre, som måske ud fra de breve, som hun så har sendt, som vi ikke kan se, har troet, at hun måske var forelsket i den, fordi de mener i hvert fald, at de er forlovet. Og det, så bliver hun forskrækket, når hun får sådan et brev, fordi, ja, det er jo så min tolkning, fordi i næste brev, der skriver vedkommende så, at nej, det, så er vi kun gode kammerater, og må jo så forklare forældrene, at de alligevel ikke var forlovet, fordi Agnes synes ikke, at de skal være forlovet. Hun omgås dem jo stadigvæk og skriver med dem, så er de jo så kammerater, og en anden skriver også sådan lidt, da han så skriver, at jamen, så er vi bare kammerater, men kan man godt sende 1000 kys, når man kun er kammerater? Og det viser sig jo igen senere i livet også, at hvor der er nogen, og der er kun en enkelt gang, hvor vi har et brev fra Agnes, hvor det ligesom er, at hun gerne vil det skulle til noget mere, men der kan hun ikke komme i forbindelse med personen.
I 1962 flyttede Agnes A. hjem til sin barndomsegn i Vinderup. Hun flyttede ind hos sin mor for at passe hende. Hun blev samtidig lærerinde igen. Dermed indledte hun også den tilbagetrukne tilværelse, som varede frem til hendes død. Bente Dalsgaard har forsøgt at finde frem til folk, der husker Agnes fra denne periode. Tilværelsen i Vinderup så ud til at stå i skarp kontrast til Agnes tidligere tilværelse. Hun levede i hvert fald så privat og stille, at hendes egne kolleger ikke anede, at hun nogensinde havde været andet end en almindelig skolelærerinde, indtil de blev overrasket over gæsterne ved Agnes begravelse, for den vrimlede med tidligere modstandsfolk. En gruppe huskede dog den lille lærerinde, nemlig hendes gamle elever.
Frøken A, hende kunne de godt huske. Hun kom på cykel gennem byen, og det gik hurtigt, og hun sad hen over styret, og så havde hun skolemappen på bagagebæren og en alpehue på. Hun var jo ikke ret stor, hun var ikke ret høj. Tænker hun at være omkring 1,5 meter høj. Og det er den måde, at eleverne sådan, og folk i byen, de kunne huske hende på. Når jeg så spurgte sådan nærmere at sige, jamen hvad, der var ikke nogen, der sådan kendte hende. Så endelig lykkedes det mig. Jeg ringede til flere af hendes tidligere kolleger, men de kunne ikke fortælle noget. De sagde, at hun var et meget privat menneske. Og hun var ikke en, man sådan omgik. Der var mange ting, sagde de, de fik at vide ved hendes begravelse, som de slet ikke havde vidst. Men hendes elever, de vidste jo udmærket, at hun havde været med i modstandsbevægelsen, for det hun jo fortalt dem. Hun ville jo gerne fortælle, og hun havde jo også meget at fortælle om. Og der fortalte de jo så også nogle af eleverne, at når hun så gik i gang med at fortælle, så glemte hun jo tid og sted. Og det betød, at nogle af de børn, der skulle med skolebus, de nåede den ikke. Og så gik de jo hjem, og så klagede forældrene over, at hun ikke havde givet børnene fri, når de skulle have fri. Nogle af eleverne brød sig ikke om hende. Der var en dreng, hvor han bandede, og da stak hun ham en lusing, sådan ren per refleks. Og det var jo der på et tidspunkt, hvor man ikke måtte slå børn i skolen. Andre elever var meget, meget glade for hende og syntes, at hun var en rigtig rar lærer. Og nogle af eleverne græd dengang, de fik at vide, at hun var død. Og andre elever, de jublede. Der var jo specielt én klasse, som hun åbenbart var meget glad for. Og det er jo også de elever, jeg så har talt mest med, fordi de jo huskede hende. Og der havde eleverne jo så sendt et brev til Agnes A. over på sygehuset. Og der skrev hun et postkort hjem til hver eneste af eleverne. Hun havde jo en hjernesvulst, og man kunne operere den på forskellige måder. Den måde, hun så bliver opereret på, er den måde, man kan gøre det hurtigst på. Og hun havde ikke tid til at vente på den anden. Man havde sagt til hende, at hun måske skulle vente på den anden langsommere måde.
Her når vi altså til slutningen på fortællingen om Agnes A. Hun blev begravet på Handbjerg Kirkegård, et stenkast fra sit barndomshjem. Hendes liv har på mange måder været kendetegnet af en restløshed. Hun levede det meste af sit liv i en omskiftelig og til tider farefuld tilværelse, men tilbragte alligevel de sidste mange år i tilsyneladende afsondrethed. Det er helt klart, at der er mange spørgsmål, som vi ikke har svar på. Vi ved ikke, om hendes rejser var en flugt fra hverdagen derhjemme, eller en drøm, der blev udlevet.
Du har lyttet til podcastserien Vestjyske Fortællinger, en serie produceret af Struer Museum, Struer Bibliotek, Holstebro Musikskole, Holstebro Lokal Historisk Arkiv og Holstebro Bibliotek. Du kan finde flere fortællinger fra det vestjyske på vores hjemmesider. Musikken, du hørte undervejs, er komponeret og indspillet af Søren Østergaard Pedersen. Serien er blevet til med støtte fra kultursamarbejdet i Midt- og Vestjylland. Tak, fordi du lyttede med.